SBS Radio.
Selamat siang, Bapak Iwan Muskita. Saya tahu Bapak, kita hanya punya waktu mungkin 2 menitan begitu. Tidak apa-apa, nanti kita dapat lanjutkan itu.
Baik, nah, terima kasih Ibu Sri.
Nah, mungkin saya perlu perkenalkan bahwa Bapak Iwan Muskita adalah ketua dari Basudara Maluku Global. Nah, Bapak, ini selain Spectacular Eastern Indonesia yang akan ditampilkan tanggal 23 dengan menampilkan Yopi Latul itu, ini kan ada acara Focus Eastern Indonesia pula kan itu, Bapak?
Betul sekali, Bu Sri.
Ya, mungkin Bapak dapat memberikan beberapa penjelasan itu, Bapak, secara ringkas.
Baik.
1 menit
jadi
begitu.
Focus Eastern Indonesia adalah forum di mana kita mempertemukan para pemimpin pemerintahan dari kawasan timur Indonesia dengan para investor dan pelaku usaha yang di Australia. Dan ini merupakan bagian dari rencana pembangunan Indonesia yang telah dijalankan oleh Pak Jokowi. Dan kami membantu pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia supaya mereka mempunyai akses bertemu dengan para investor yang mana tidak akan nanti mengganggu APBD, APBN di pemerintah daerah tersebut. Dan khususnya dengan perkembangan di Indonesia Timur yang mana telah diberikan perhatian khusus oleh Pak Jokowi, ini akan membantu sekali untuk seluruh Indonesia. Karena kalau kita menganalogikan bahwa sewaktu kita berlari bersama di dalam suatu grup, waktu tercepat kita itu dihitung dari pelari terlambat di dalam organisasi kita.
Bapak, mohon maaf kalau saya penggal. Jadi itu kapan dilakukannya, Bapak, yang untuk acara fokus itu?
Ya, yang untuk publik itu akan dilakukan pada tanggal 22 Maret, hari Jumat, di Hotel Regis World Square di Pitt Street. Dimulai pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 3.30 siang.
Terima kasih Bapak, jadi saya akan melanjutkan pembicaraan nanti. Terima kasih Bapak Iwan Muskita.
Terima kasih banyak.
Nah, Pak Iwan, kita dapat meneruskan pembicaraan kita tadi bahwa Focus Eastern Indonesia itu akan diadakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 di Sydney di Hotel Regis di World Square. Tadi Bapak sudah menyinggung sedikit tentang apa yang akan dilakukan. Nah, ini kan mengenai investment, Bapak, ya?
Ya. Jadi memang sementara ini kan kami mau membantu para pemimpin di pemerintahan daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia, yang mana di kawasan timur Indonesia ini ada 4 provinsi termiskin di Indonesia. Jadi dengan mengajak mereka hadir di Australia bertemu dengan para investor, karena dari struktur sumber daya alamnya, kawasan timur Indonesia itu sangat-sangat kaya sekali. Hanya saja mereka membutuhkan bantuan yang berupa investasi dari luar negeri, dan Australia adalah tetangga yang paling dekat untuk kawasan timur Indonesia.
Bapak, jadi sasarannya ini provinsi mana saja itu, Bapak?
Jadi yang kami undang tentunya ada 11 provinsi, tapi tidak semua bisa hadir. Nanti akan hadir sementara ini baru dari Papua dan Maluku.
Jadi Papua Barat malah belum?
Maaf, bukan Papua, Papua Barat dan Maluku yang hadir. Dan dari Maluku tuh ada dari Kabupaten Maluku Tenggara, dari Papua, dari Kabupaten Sorong yang akan hadir, dan juga dari Kabupaten Manokwari Selatan.
Bapak, mengapa dari NTT malah justru belum mengkonfirmasi ya Bapak seolah?
NTT pada awalnya ingin hadir, tapi Pak Gubernur NTT harus berangkat ke Rusia. Ada pertemuan di Rusia sehingga beliau membatalkan kehadiran di Australia.
Bapak, dalam pertemuan itu atau katakanlah dalam forum, karena itu nantinya kan bersifat forum ya Bapak ya?
Betul.
Itu akan ada paparan dari Badan Koordinator atau BKPN kan Bapak itu?
Betul Bu, jadi nanti yang hadir itu kami datangkan dari Menko Maritim, dari PT Penjamin Infrastruktur, dari Bappenas, dari Masyarakat Energi Terbarui Indonesia, dan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada Australia bahwa pemerintah akan mendukung 100% semua program-program yang berkaitan dengan infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Jadi dari lagi dari Universitas Patimura akan hadir, karena rencana dari kerja Pak Jokowi untuk tahun 2019 adalah sumber daya manusia. Itu yang menjadi tujuan pokok beliau.
Bapak, memang ini adalah untuk masa depan, seolah-olah kan begitu. Tapi tentunya ada sasaran jangka pendek kan Bapak. Jadi dari hasil fokus Eastern Indonesia itu, ini seolah-olah kalau selesai walaupun hanya 3 hari, tapi Indonesia atau provinsi-provinsi yang datang itu dapat membawa sesuatu kan begitu kan Bapak, ini tujuannya?
Betul sekali. Jadi kami selalu melihat dari minimum visibility produk mana yang bisa untuk dibawa pulang secara cepat. Pada saat ini yang kami dapat lihat adalah dari Copramil, yang mana seluruh kawasan timur Indonesia di bagian pesisir itu sudah mengerti bagaimana membuat kopra. Cuma sekarang bagaimana untuk supaya kualitas dari kopra yang mereka buat itu sesuai dengan kualitas yang diminta oleh Australia. Sehingga kita juga telah bekerja sama dengan satu perusahaan fabrikasi terbesar di Indonesia yang mensuplai mesin pengasapan untuk kopra, untuk mereka membuat dalam skala kecil yang dia akan nanti digunakan oleh rakyat. Karena ekonomi kerakyatan yang menjadi fokus kita, Bu.
Jadi ini berarti kita tidak melihat nanti akan adanya semacam pabrik yang besar begitu, itu tidak Bapak. Jadi kalau tadi dikatakan ekonomi rakyat, berarti ini seperti ekonomi tingkat RT, RW begitu Bapak, kelurahan semacam itu?
Ya, jadi akan nanti terjadi kluster-kluster untuk membangun perekonomian di grassroots. Nah, kluster-kluster ini nanti akan tergabung di bawah satu badan usaha milik daerah, BUMD. Sehingga industri nanti akan bekerja sama itu dengan BUMD setempat. Contohnya seperti Copramil. Copramil itu adalah makanan ternak yang dibutuhkan di Australia. Dan demand-nya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu kami fokus ke Copramil lebih dahulu, sehingga nantinya supply ke Australia itu dengan jarak yang cukup pendek itu akan sangat efektif. Tapi sekali lagi kualitas dari Copramilnya itu akan kita tinjau, dan kita sudah siapkan mesin untuk pengasapan sehingga tidak lagi dilakukan pengeringan secara tradisional yang mengakibatkan banyak jamur ada di dalam kopra itu.
Dan lama pula itu.
Dan ya. Cukup lama. Ya.
Nah, Bapak, kata orang, kalau ingin membuka bisnis itu biasanya lebih baik didiversifikasi, katanya begitu. Karena kalau hanya satu atau dua, kemungkinan kalau satu kurang berhasil atau agak lamban, nah itu akhirnya akan mengalami kegagalan kan begitu Bapak. Tapi kalau bermacam-macam katanya itu kemungkinannya akan lebih bagus begitu.
Betul, itu sangat sangat betul sekali Bu. Jadi memang kita tidak hanya pada satu titik kopra saja, kita juga sudah mempunyai usaha yang sudah berjalan saat ini di Indonesia Timur, yaitu usaha perikanan, di mana perikanan dari Indonesia itu mayoritas datangnya dari kawasan timur Indonesia. Nah, cuma sekarang bagaimana kita mempersiapkan infrastruktur di kawasan timur Indonesia sehingga para nelayan di kawasan timur Indonesia itu juga mempunyai daya saing. Contohnya infrastruktur itu seperti kayak cold storage. Jadi di mana si nelayan tidak perlu dia harus menjual semua ikan dia tangkap pada hari itu atau keesokan harinya, tapi dia bisa menyimpannya untuk nanti dia bisa menjualnya lagi kembali. Nah, ini yang kita sedang bangun juga dengan dukungan dari PT Penjamin Infrastruktur, karena ini bagian dari infrastruktur untuk membangun suatu perekonomian yang kuat.
Bapak, apakah itu tidak masuk ke supply chain situ, Bapak?
Itu masuk juga di dalam supply chain, Bu. Jadi supply chain yang kita lihat kan sementara ini kayak di Indonesia Timur, nantinya kan akan muncul perusahaan-perusahaan besar seperti Masela Block, di mana itu adalah perusahaan gas terbesar di dunia. Itu Eternity Gas yang diperkirakan dalam 350 tahun itu baru habis. Nah, kami ciptakan semua ekonomi kerakyatan dengan infrastruktur yang baik, itu supaya nantinya sewaktu Masela Block berjalan di tahun 2027, maka daerah di kawasan timur Indonesia itu bisa mensuplai Masela Block.
Bapak, yang dimasukkan dengan masa blok itu yang mana? Karena kalau kita lihat potensinya ini Bapak, itu kan kalau kita lihat peta Australia yang di atas itu misalnya, yang di sebelah barat itu mungkin Port Hedland mungkin yang sangat memungkinkan. Ya, tapi kalau di sebelah timur, ya mungkin seperti Port Gladstone misalnya.
Betul, betul Bu. Jadi kita sudah mengadakan pembicaraan dengan Gladstone, Port Authority, di mana mereka sudah memiliki suatu jalur kapal yang saat ini, jalur kapal yang mereka lalui itu harus ke Bali, ke Surabaya, baru mereka naik ke atas ke Cina. Dengan adanya One Belt, One Road Cina, yang mana New Zealand sudah komit, Australia masih gamang, tapi pada saat nanti One Belt, One Road itu, jalur yang paling efektif adalah jalur yang melalui kawasan timur Indonesia. Nah, oleh karena itu kita akan juga membangun pelabuhan-pelabuhan internasional yang mana kita sudah menetapkan nanti akan dibangun di Langgur, Sorong sudah memiliki pelabuhan internasional, lalu ada lagi pelabuhan di Bitung. Nah, tiga titik inilah yang nanti dilewati oleh kapal dari Gladstone untuk dia pergi ke atas ke Cina, ke Thailand, dan ke Korea.
Itu yang lewat Manado, Pak? Ya, itu berarti.
Bisa, jadi dia akan berhenti di Langgur, Maluku Tenggara, lalu dia naik ke Sorong, lalu dia naik lagi ke Bitung, lalu dari Bitung dia terus ke atas ke Cina.
Bapak, itu yang dari gas kan, itu kemungkinannya. Nah, kalau masalah gas itu kan berarti masuk pertambangan kan Bapak?
Betul, gas itu pertambangan. Tadi yang saya bicarakan itu adalah jalur perkapalan yang disebut One Belt One Road. Jadi dia bisa mengambil pertambangan, bisa mengangkut hasil bumi. Tapi untuk kapal bisa berhenti di suatu port itu harus ada economic scale. Dia tidak akan mungkin berhenti kalau tidak ada kargo di situ. Oleh karena itu kita mulai dengan Copramil, karena Copramil itu bisa dalam waktu dekat jadi. Jadi waktu dia membawa, mungkin dia naik ke atasnya tidak melewati jalur kita, membawa barang-barang pertambangan, tapi waktu dia kembali mau ke Australia, dia bisa mengambil Copramil dari jalur yang kita tadi sudah tetapkan.
Memang mekanismenya itu bukan rumit Bapak, tapi bisa juga kompleks lah begitu ibaratnya nantinya kalau semuanya sudah berjalan dengan lancar itu. Namun untuk kali ini saya hanya ingin melihat visibility-nya itu. Jadi selain tadi Bapak katakan Copramil, kalau Copramil itu kan berarti masuknya ke agrikultur ya Bapak. Itu.
Betul.
Dan
betul,
kalau tadi Bapak sudah sebut perikanan ini, nah kalau yang perikanan ini yang bagaimana? Tadi Bapak, yang Bapak singgung tadi adalah cold storage itu, penyimpanan itu, pendinginan itu. Nah, ini apakah ada spesifikasi Bapak, ikan jenis apakah misalnya, atau mau dibuat bagaimana begitu Bapak?
Oke, sementara ini ikan yang dibutuhkan paling banyak di Australia yaitu ikan cuna. Karena ada pada saat-saat seperti pada bulan Januari sampai dengan akhir Maret, itu cuna kosong di perairan Australia karena air yang begitu panas, mereka selalu impor dari luar. Nah, apa yang kami butuhkan juga di Indonesia Timur adalah mendirikan suatu laboratorium untuk melakukan yang namanya histamine test. Histamine test ini hanya dilakukan bagi ikan cuna dan mackerel. Nah, untuk kenapa harus ada laboratorium seperti itu? Untuk supaya produk-produk dari Indonesia itu waktu tiba di Australia tidak lagi harus ada di karantina, yang mana membuang waktu dan juga biaya. Bahkan kalau kita memasukkan cuna yang fresh itu mau nggak mau harus dibuang karena dia tidak bisa bertahan 7 hari. Nah, Thailand telah melakukan itu sehingga ikan yang datang dari Thailand itu tidak lagi perlu dites di Australia, cukup ditesnya di Thailand. Sedangkan ikan-ikan yang di Thailand itu mereka ambil dari perairan kita. Nah, kalau kita buat itu di Indonesia, maka kita menghemat banyak waktu dan kita juga mempunyai daya saing terhadap persaingan kita dengan Thailand.
Jadi ada added value-nya juga kan Bapak itu?
Iya, itu jelas memiliki added value karena memang kualitas dari ikan kita itu sudah sangat baik. Cuma kan tetap harus melalui quarantine dari Australia. Nah, cuma kalau quarantine dari Australia itu bisa kita lakukan di Indonesia, tidak perlu harus di Australia. Kita sedang bekerja sama dengan laboratorium yang memiliki akreditasi itu untuk dia nanti membuat laboratoriumnya di Indonesia. Indonesia.
Nah, berarti ini alih teknologi, iya. Nah, itulah di situ peran dari perguruan tinggi itu kan Bapak misalnya, atau akademisi.
Betul, betul. betul. Jadi nanti pembahasan juga dari Universitas Fatimura itu, yaitu untuk membahas mengenai laboratorium, tapi juga mereka akan membahas mengenai vocational study. Karena studi vokasi ini yang juga menjadi satu fokus dari pemerintahan kita sekarang untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga meningkatkan daya saing manusia kita.
Bapak, satu lagi mengenai perikanan tadi. Tadi sudah disebutkan yaitu mackerel dan itu ikan tuna. Nah, tuna itu tuna yang macam mana itu, Bapak? Karena jenisnya kan bermacam-macam, Bapak. Kalau yang dari Indonesia itu unggulannya tuna apa, Bapak?
Ya, tuna yang diunggulkan adalah yellowfin tuna, yaitu tuna-tuna yang mempunyai berat minimum 60 kilo ke atas. Jadi bukan skipjack atau yang biasa kita di daerah Maluku disebut ikan cakalang. Itu Australia tidak beli itu. Tapi Australia membeli selalu tuna yang besar. Jadi yellowfin.
Bapak, saya mengalih ke pertambangan. Dari pertambangan itu sendiri, selain dari tadi sudah disebutkan tentang gas, itu apa lagi, Bapak? Kalau minyak, ladang-ladang minyak, apakah yang akan dikembangkan itu yang di daratan atau akan ada eksplorasi ladang minyak yang di lautan, Bapak?
Sementara banyak ladang minyak yang memang ada di lautan, ya seperti Blok Haru itu juga mempunyai ladang minyak. Tapi di daerah kawasan timur itu kebanyakan adalah gas resources-nya itu paling besar. Dari seluruh Indonesia itu gas resources adanya semua di kawasan timur. Mengenai gold mine juga kita cukup besar di kawasan timur. Contoh yang paling jelas yaitu di Papua dengan Freeport itu kan tambang emasnya cukup besar. Nah, cuma kita harus lebih seleksi dalam berbicara mengenai pertambangan karena ini berkaitan dengan masalah environmental dan juga masalah community. Kita tidak mau investor masuk lalu merusak lingkungan hidup dan juga merusak kehidupan komunitas kita dan budaya kita. Itu yang pertama kita harus prioritaskan.
Menarik sekali Bapak mengangkat masalah kelestarian lingkungan dan juga masalah komunitas itu. Nah, kalau di daerah Indonesia bagian timur ini, itu kan terdiri dari klan atau suku-suku, seolah-olah kan begitu, Bapak?
Betul, jadi ada kehidupan namanya kekuatan masyarakat adat, yang mana kita ingin melestarikan kekuatan masyarakat adat itu, sehingga nantinya memberikan benefit, memberikan keuntungan kepada si masyarakat itu langsung. Karena kalau kita tidak menguatkan kekuatan masyarakat adat ini, maka akan datang para investor yang nantinya merusak semua budaya, merusak, mengambil semua kekayaan alam kita tanpa memperdulikan adat dan adat istiadat dan budaya di daerah itu.
Bapak, kalau saya mendengarkan penjelasan Bapak ini, saya dapat membayangkan kalau semuanya itu berhasil, walaupun mungkin tidak 100% karena dalam tahun-tahun pertama, ini akan membuat Indonesia bagian timur itu betul-betul sejahtera itu, Bapak. Tentu saja kalau tidak ada korupsi juga kan, Bapak?
Ya, kami kan mengharapkan seperti itu, Bu. Jadi memang di dalam suatu sistem, ya apalagi kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, sekarang timur adalah momen yang terbaik. Dan timur ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Nah, seperti yang saya tadi katakan, bahwa di dalam kita berlari bersama di dalam suatu grup, bahwa kecepatan tercepat kita itu dihitung dari pelari yang terlambat. Saat ini pelari terlambat itu ada di timur. Sehingga kalau kita memfokus membangun timur, maka seluruh Indonesia akan merasakan dampaknya.
Bapak Iwan Muskita, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya, dan semoga forum Fokus Eastern Indonesia nanti akan berjalan dengan lancar dan investasi atau rencana-rencana pengembangan Indonesia bagian timur itu akan dapat tercapai, Bapak.
Terima kasih banyak Ibu Sri untuk waktunya dan senang sekali dapat berbicara lagi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.